Takže sláva Isusu Christu.
Sláva na veky Bohu.
Milí diváci, sledovatelia a poslucháči nášho podcastu, srdečne vás vítam pri druhej časti našich podcastov s besedami so zaujímavými osobnosťami pravoslavného sveta, hlavne teda v Čechách a na Slovensku. Dnes máme tu možnosť a česť rozprávať s otcom Václavom Ježekom, ktorého niektorí poznáte, niektorí možno nie, tak na krátke predstavenie len uvediem, že otec Václav Ježek je duchovným katedrálneho chrámu svätého Cyrila Metoda v Prahe. Narodil sa, ak sa nemýlim, v Čechách, vyrastal v Austrálii, tam aj študoval, potom pôsobil ako duchovný, ako pravoslavný kňaz na Cypre, no a momentálne pôsobí v Prahe. Je docentom na katedre cirkevných dejín a byzantológie na našej pravoslavnej bohosloveckej fakulte a je ženatý, má deti, Václav, 4 deti, alebo takto, nemýlim sa?
Tak zatím 4, co som počítal.
Zatiaľ 4, výborne, takže chvála Bohu, blahoželám. No a teraz začneme vlastne samotný rozhovor. Ja by som sa chcel teda otca Václava v prvom rade opýtať, čo by nám povedal momentálne, ako sa máš, otec Václav, aká je situácia, čo máš nového?
No tak já se mám dobře, jako samozřejmě ten kalendářní nový rok, který přichází, tak jako je to symbolický začátek něčeho nového, tak člověk prostě reflektuje nad tím, co přinese další rok a samozřejmě hlavně duchovně, co přinese, no, takže i ten kalendářní nový rok v podstatě nás provokuje k tomu, no, tak asi jsem trošku melancholický, protože vzpomínám vždycky, co bylo v minulosti, co bylo minulý rok a jestli se to vrátí zpátky, navrátí a jak budeme žít dál, no, asi takovou mám náladu, jako vždycky, no. Silvestra nestravím na Maldivách, jak jsem původně chtěl, ale...
Dobre, takže ja by som navrhoval, ak súhlasíš, aby sme prešli tak trošku nejakými fazami tvojho života. No a prvá fáza, zrejme asi, neviem, na tú Česku si asi nebudeš pamätať, tak skôr na tú Austrálsku, ani ja o tom nejako veľmi veľa neviem. Povedz nám pár slov o tom, čo si pamätáš z Austrálie, zo štúdia, z detstva.
No tak ako, ja som v Austrálii žil celkem dvě období. Jedno období, kdy moje rodiče v podstatě emigrovali v 77. roce do Austrálie, ale předtím ještě jsme bydleli v Lágru v Traiskirchenu v Rakousku, kde vlastně jsme rok čekali na azyl do nějaké země. Vlastně nakonec po tom roce jsme jeli do Austrálie a jeli tam jsme s mojí babičkou, s mojí matkou a s mým otcem. A žili jsme v Austrálii vlastně, dá se říct, do roku 82. A potom jsme jeli do Kanady a v podstatě jsme se vrátili do Československa v 84. roce, tehdejšího komunistického Československa. A v podstatě já jsem šel po druhý do Austrálie v roku 91, shodou okolností asi po roce, nebo po dvou letech v podstatě, když jsem začal studovat u nás v Prečově. Takže můžu mluvit o tom, že v podstatě v Austrálii jsem strávil dvě období svého života a takový velmi důležitý období, kdy vlastně v podstatě to období dětství mě formovalo v takové svobodě, kterou Austrálie přináší, takovou jakoby duchovní, vůbec si, takové těžko se to dá popsat pro toho, kdo tam v Austrálii nebyl, ale já si vzpomínám na své dětství jako na velmi pozitivní dětství v Austrálii, kdy vlastně v podstatě jakoby nějak jsem cítil, že prostě žiju v nějaký jiný svobodný zemi, kde bylo všechno prostě dominovaný anglickou kulturou a vzpomínám, jak jsem chodil do školy, jak jsme dá se říct, zpívali hymnu Královně a já chodil jsem ještě do školy, která byla velmi anglická, tehdy jako dítě, kde ještě panovaly takový přísný tresty anglický, které už samozřejmě teď zanikly v moderní době a to druhé období v Austrálii, který jsem prožil, tak to už jsem prožil, když jsem měl v podstatě dál 16 let, nebo ne, pardon, zase 18 let, když jsem tam vlastně přišel, tak v podstatě to bylo období, kdy jsem studoval všechny své studia v Austrálii a vlastně formovalo to mě jako moje vzdělání, moje vlastně, dá se říct, moje směřování intelektuální a tak dále. Takže obě dvě tyto období byly v období velmi svobodného, dá se říct, růst. Austrálie je pozitivní země a jestli mám to shrnout asi tak, tak v Austrálii ve mně zanechala dá se říct, duch svobody a dá se říct, duch radosti života, protože všichni jsou pozitivní v Austrálii. Mm-hmm. No asi tak bych to charakterizoval. Mm-hmm.
A jaký byl důvod, že vaša rodina odišla do Austrálie?
Ten důvod, tak jako moje rodiče, když emigrovali v 78. roce, 77. pardon, tak můj otec neměl rozhodnuto předem, že půjde do Austrálie, protože tehdy to fungovalo tak, že vy jste mohli odejít do země, která vám dala azyl z komunistického Československa nebo z jakéhokoliv komunistického státu, ale v podstatě můj otec se rozhodl pro Austrálii, protože byl romantik duší a Austrálie v něm evokovala, dá se říct, takový jakoby nějaký romantický představy o tropickém životě, o dávných minulých dobách, protože on vyrůstal v Československu, kde prostě přístup moři nebyl, ani není samozřejmě, ale nebyl hlavně kvůli tomu, že komunistický režim zakazoval cesty lidí pryč, takže v podstatě on se rozhodl pro tu Austrálii úplně čistě z romantických důvodů, protože naše rodina v podstatě možná, že můžu to tak jako říct, vždycky se motivovala spíš nějakými vzdělanostními nebo romantickými představy než ekonomickými a prostě můj otec nepřemýšlel o tom, že bude do nějaký země, aby vydělával peníze nebo získával prostředky, ale hlavně, aby se tam cítil šťastný a cítil se naplněný intelektuálně, dá se říct, umělecky a jinak. Takže proto nakonec skončili jsme asi ty Austrálii, co také schrnu.
Uh-huh. A otec byl Čech?
Otec je Čech, moje maminka pochází z Ruska. Moje maminka pochází z Ruska.
Oče, môžem takú otázku? Mňa by zajímalo, že čo z Austrálie... Áno, počujeme sa. Že čo z Austrálie môžeme vidieť my teraz u vás?
Áno.
V tejto dobe. Alebo čo z vás vlastne, čo u vás ostalo z Austrálie?
Z Austrálie zbyly tři takové, dá se říct, dobré věci, které mě zbyly. Je to těžko, je to dobrá otázka, Štěvo, co tady zazněla, ale jako je to těžký charakterizovat. Abych pravdu řekl, tak já jsem i kolik let, od roku 2000 nebyl v Austrálii, neměl jsem možnost navštívit Austrálii a vidím sám na sobě, že to nechává vlastně takový smutek v mý duši, protože rád bych Austrálii navštívil. A proč teda bych jich rád navštívil, kromě toho, že jsem tam byl a žil jsem tam a tak dále, tak právě mě chybí ta vnitřní svoboda, co v Austrálii měli lidé, kteří prostě byli většině pozitivní, kteří nikdy neviděli nic negativního, i kdyby prostě měli nějakou smůlu v životě, i kdyby přišli o dům, i kdyby, já nevím, co se stalo finančně s nimi, tak v Austrálii ty lidi mají stále pozitivní myšlení a toto je v Evropě neexistující u nás v podstatě a to mi velmi chybí, to pozitivní myšlení. My myslíme negativně stále v Evropě z různých důvodů a v Austrálii všichni myslí pozitivně, možná je to slunce, možná je to počasí, možná něčím jiným, takže toto mě chybí na Austrálii velmi, ta pozitivní myšlení a to ve mně zůstalo, to pozitivní myšlení, já bych řekl možná i z Austrálie mimo jiný. No a druhá věc, samozřejmě Austrálie má krásnou přírodu a má široký, má oceán a já mám velmi rád moře, protože moře symbolizuje schopnost člověka být sám se sebou a do určitými kontemplace. Když se díváme na oceán, díváme se na moře, tak nás to trošku nutí se zamýšlet sami nad sebou, nad naším životem a možná takhle trošku stimuluje tu kontemplaci, která trošku mě chybí tady, protože máme stále tady nějaký stresy v Evropě, ať už pastorační nebo dá se říct pracovní činnosti. Takže ten klid na duši a pozitivní myšlení je to, co mě chybí po Austrálii, abych řekl takto.
Uh-huh. A jakou školu si vyštudoval v Austrálii?
Tak v Austrálii, já jsem, když jsem přišel do Austrálie, tak jsem měl velký štěstí, protože já, když jsem odcházel z Prešova tehdy, tak my jsme měli kamarádství takový na Prešovské fakultě tehdy. Já si pamatuju revoluci v 89., když jsem vlastně nastoupil na fakultu. Pamatuju si spirituál obce Nikolaj Super, jak byl spirituál, ještě jsme bydleli na Sladkovičově, kde fakulta byla. A zažili jsme tam neuvěřitelný dobrodružství a vlastně v podstatě ten ročník, kdy já jsem nastoupil, byl velmi silný duchovně, intelektuálně, protože tam vlastně v podstatě se pohyboval i otec Šafin, současný profesor naší fakultě, pohyboval se tam Alan Černohous a kupec zajímavých lidí, kteří tehdy šli studovat na fakultu kvůli tomu, že fakt měli zájem o teologii. Byli to lidi, kteří začali studovat i Roman Juriga, možná některým známý. A oni šli studovat na tu teologii kvůli tomu, že měli skutečný zájem o teologii, nebylo to kvůli ekonomickým nebo nějakým jiným důvodům. A to mě velmi inspirovalo, dá se říct. A v podstatě, jak jsme byli právě na té fakultě, tak jsem se tehdy dozvěděl o svatým hůře Athos. A když jsem přišel do Austrálie, tak jsem potkal řeckého biskupa melbourneského Ezekiela, teď nevím, abych pravdu řekl, jestli ještě stále je naživu. A tento biskup Ezekiel mě poslal tehdy, zaplatil mi lístek z Austrálie do Řecka, zaplatil mi, tam dal nějaké další výlohy a poslal mě na svatou horu Athos do Stavronikity, kde jsem se měl naučit základy řečtiny a kde jsem se tehdy setkal s hezichastou, známým hezichastou archimandritu Vasiliosem Ivíromským, a on byl předtím stavronikický. A v podstatě jsem na tom Athose strávil rok, než jsem začal studovat znovu v Austrálii, čili po tom roce jsem se vrátil z Athosu do Austrálie a tam jsem započal svoje studia na sydnejský pravoslavným řecké fakultě svatého apoštola Andřeje, která se nachází do dneska v Sydney. A tam jsem započal svoje studie teologie pravoslavné. A když jsem započal svoje studie teologie pravoslavné teologie na této instituce, tak jsem započal studie zároveň i na sydnejské univerzitě, kde jsem začal studovat obor archeologie a dějiny Blízkého východu. Potom jsem pokračoval, jsem po dvou letech na této škole, jsem ještě pokračoval další dva roky, kde jsem studoval systematickou teologii ještě na Římskokatolické bosecké fakultě, která vlastně v podstatě byla v svazku s univerzitním systémem teologických fakult, takže v podstatě to byla jakoby specializace na systematickou teologii, kde jsem se díval hlavně na teologii Karla Rahnera ve srovnání s pravoslavnou teologií, čili toto bylo moje teologické studium. A potom po skončení čtyřletý fakulty teologie, ale souběžně už tím jsem začal i dodělávat svoji archeologii a dějiny Blízkého východa, který jsem potom skončil na Monash University v Melbourne. A potom jsem si udělal další nadstavbu, čili vlastně v podstatě něco jako náš ekvivalent magisterský, ale trochu ještě vyšší, kde jsem se specializoval na období raného křesťanství na univerzitě v Macquarie v Sydney. Takže to byly moje studia v Austrálii. A u toho jsem ještě ze zájmu studoval rok na Koptské teologické fakultě v Austrálii. Takže tam jsem završil vlastně svoje studia a tehdy v podstatě v tom posledním roce úplně náhodou jsem zavolal telefonicky tehdy otci Alešovi, Pavlovi Alešovi z Olomouce, který je známá osobnost naší fakulty rovněž, a ten mi tehdy řekl úplně náhodě, aniž bych to nějak plánoval nebo vůbec nějak o tom přemýšlel, tak on mi tehdy říkal, že v podstatě hledají nějakého asistenta na fakultu, kde by prostě se někdo zaměřil na byzantologii pod vedením tehdejšího nebo zesnulého profesora, nyní už zesnulého profesora Avenaria. Takže v podstatě asi takto bych to scharakterizoval.
No a v souvislosti s tím ma napadla taká otázka. Ještě předtím upresním kvůli divákom, že spirituálom na fakultě pravděpodobně byl otec Sergej Cuper, ne otec Nikolaj Cuper, ale otec Sergej. No a teraz... Otázka je, ak by si mal porovnať štúdium teológie alebo atmosféru na teologickej fakulte v Austrálii a na našej bohosloveckej fakulte pravoslavnej v Prešove. Skús to nejako porovnať, čo je iné, čo je podobné, čo možno by sme mohli sa inšpirovať v Austrálii alebo opačne.
No tak ja vám řeknu, že byl som veľmi rád, že som mohol porovnať tyto dve školy, pretože v podstate řeknu takto, že když som vyrústal první dva roky v Prešově na té fakultě, když to tak řeknu, vyrůstal, protože jsem skutečně vyrůstal i tělesně, i duševně v podstatě, tak tehdy fakulta fungovala jako jedna velká rodina v podstatě. A já jsem tehdy přišel na fakultu z komunistického prostředí, z velmi těžkých komunistických regionů východních Čech, tehdejšího, a měl jsem velký utrpení v podstatě celou dobu svého studia na světských školách, protože jsem byl dítě emigrantů a v podstatě situace byla velmi nepříznivá pro mě, kvůli tomu, že prostě v podstatě jsem měl to stigma, že jsem už dopředu jakoby antikomunisticky naleděn. A tehdy v podstatě ta fakulta právě s otcem spirituálem Sergejem a dá se říct s těmi dalšími lidmi, kteří tam byli, otcem Alešem, otcem Pružinským starším a tak dále, tak v podstatě oni mne dali takú rodinu, taký monastýrsky základ, pretože v podstate my sme sa začali učiť na pravidelný bohoslužby, sme chodili, otec super nás vždy honil na Sládkovičovi, byla to niekdy vec, niekdy z toho napätí, třenice, ale byla tu jedna veľká rodina, do ktorej som vlastne v podstate nikdy nepoznal, a poznal som, že církev môže byť rodina, ktorá vlastne v podstate môže človeku dať všechno. Takže tá fakulta byla taková akoby rodina, ona viedela kam ide, odkud ide, bohoslužby byli jasné, dá sa říct, všetko bolo takový nejaký předem daný. Ale v Austrálii ta fakulta mě zase přinesla druhou dimenzi, a to je, protože ta fakulta byla řecká, tak v podstatě mě představila do řeckého kontextu, do řeckého ducha. A v podstatě, co se týká takového základního rozdílu, rozdíl byl v tom, že tato fakulta v Austrálii se nacházela uprostřed Sydney a všechny děti, které studovali na tuto teologii, tak vlastně museli najít způsob, jak se vyrovnat svoje pravoslavy, které poznali od svých řeckých rodičů, s realitou světské společnosti v Austrálii. A vlastně v podstatě ten rozdíl základní byl ten, že tam rodina byla taky, ale s tím, že ty děti procházely daleko těžšími zkouškami než v Prešově, protože museli se vyrovnat a nějakým způsobem najít odpověď, jak tu teologii pravoslavnou chápat nebo najít v totálně světské společnosti, kde prostě neměla žádný kořeny. Já teď mluvím o řeckých emigrantech, kteří byli zvyklí na svou řeckou domovinu a teď najednou museli tuto řeckou domovinu nějakým způsobem najít i v Austrálii, teda myslím duchovně, myslím církevně. A to se mu mnohdy nedařilo. A já jsem měl třeba skupec kolegů, studentů, kteří prostě v podstatě byli vynikajícími teologi, ale kteří měli problémy, jak spojit pravoslaví se světskou společností tehdy v Austrálii, která je samozřejmě teď dodnes. A kdy vlastně si vzpomínám zrovna na jednoho velmi velkého profesora současného světa, jeden z můj kolega, který je velmi, já nebudu říkat jeho jméno, aby prostě toto, ale on je velmi významný profesor religionistiky na světě, jeden z uznávaných odborníků, a v podstatě on dodnes prostě se nevyrovnal s tím, jak spojit pravoslaví svého řeckého dětství, dá se říct, řeckého intelektualismu s tím, co studoval třeba na světských univerzitách v Austrálii, nebo s tím zaměřením, který prostě měl v rámci toho světského studia. Takže ten rozdíl je zásadní v tom, že v Austrálii spíš bych si řekl, že jsem se naučil, jak pravoslavnou teologii adaptovat do situace, kde není, kde nemá nějakou tradici, kde není liturgická tradice, kde není prostě vůbec nic v podstatě pravoslavného. A já si myslím si, že naše fakulta v podstatě ještě trošku nedozrala do této situace, protože to zázemí, které v Prešově je liturgický a nevím, církevní a tak dále, tak v podstatě ještě stále dává možná takovou iluzi toho, že ještě máme stále rodinu pohromadě, ale problém je samozřejmě ten, že bohužel situace se vlastně vyvíjí stejným stylem, jak to je na západě, v podstatě, kdy ta teologie, ta rodina bude čím dál víc menší a o to víc bude důležitý najít způsob, jak aplikovat pravoslavnou teologii na světský prostředí. Myslím si, že vízu, kterou vlastně v podstatě jsme ještě se nám nepodařilo se vás vůbec v Československu nějakým způsobem správně adresovat.
No a jak by si mal nějakou jednou vetou zhrnout nějaký základný princip, zásadu, na kterou si přišel, že akým způsobem vlastně by jsme mali my v takomto sekulárnom prostredí modernej doby tu na Slovensku napríklad, alebo v Čechách, aplikovať pravoslavný spôsob života, alebo ako ho predstaviť možno iným záujemcom. Ako by si to povedal jednou vetou, alebo dvoma vetami?
No tak ja bych na to potřeboval asi celú knihu, no, ale když bych to měl se sumírat, toto... Já použiju, bude to znít lecení, ale já použiju prostě možná i věc, kterou mě inspirovala ze strany teologa římskokatolického Karla Rahnera. A možná, že posluchači znají trošku teologii Karla Rahnera, německého teologa Rahnera, nevím, to není důležitý, ale chci říct to, že Rahner řešil stejnou otázku, co ty si mě teď se zeptal, protože v 60. letech, když byl druhý vatikánský koncil, tak Rahner v podstatě čelil situaci, kdy římskokatolická církev se stávala izolovanou církví a prohrávala boj se sekularismem, který na západě byl. A Ráhner zdůraznil jednu věc, která je patristická v podstatě, to není vymysl, řekněme, jenom římskokatolické teologie nebo jeho teologie, ale ta patristická myšlenka pochází z kapologických otců a je velmi jednoduchá. A to znamená, že vidět Boha všude a vidět prostě jeho působení v každé věci, která je kolem nás. A toto je schopnost teologa. Když to teolog dokáže vidět, tak najde pravoslaví všude a nejenom, že ho tam všude najde, ale dokáže ukázat jiným, že tam to pravoslaví je.
A keby si mal povedať tak konkrétnejšie, povedz, čo to znamená vidieť Boha všade?
Znamená to, že nic není mimo stvoření. My si musíme uvědomit, že všechno je součástí stvoření. Prostě církev není něco, co je v kontrastu se světem, ale naopak, svět je následkem církve, je to následkem společenství. To znamená, že já... Když bych měl konkrétně říct třeba z Čechách tady, tak v podstatě já teď momentálně sedím v jedné vesnici nebo řekněme městečku, kde vůbec není ani jeden pravoslavný věřící a kde prostě všichni chodí do hospody, nemají zájem vůbec o církev, ani o Boha, ani o nic podobného. A vidět Boha pro mě by znamenalo to, že bych musel teď jít do té hospody tady s těmi místními světskými lidmi a začít s nimi mluvit způsobem, který oni mě pochopí, a způsobem, který je anagogicky pozvený k tomu, že začnou objevovat něco, co možná bychom mohli nazvat jako boží přítomnost a potom samozřejmě všechno to, co souvisí s církví, s Bohem a tak dále. Ale to je umění toto. Nedá se to ovládat tak, že já přijdu do té hospody a řeknu, že já vám teď dám přednášku o pravoslavné teologii nebo o Biblii nebo něčím takovým. Já musím začít s tím, že si dám s nima pivo a začnu mluvit o pivu. Tak asi bych to uviděl.
Dobre, tak to bola, myslím, že veľmi zaujímavá myšlienka. Dalo by sa o tom asi veľmi veľa rozprávať a bolo by to veľmi aj užitočné, ale teraz na to asi nemáme až toľko priestoru, takže skúsme posunúť sa ďalej a určite aj v tých ďalších častiach dôjdeme k takýmto zaujímavým témam a myslím si, že aj témam, ktoré, alebo odpovediam, ktoré nás posunú ďalej niekde. Tak ak súhlasíš, prejdeme teraz na Cyprus. Skús povedať niečo o svojom pobyte na Cypre.
No, tak to je dobrá otázka, nebo dobrá, dá se říct, jakoby poznámka k tomu, protože Kypr, tak jako Řecko, mám velmi rád samozřejmě, možná, že ti, kteří mě znají, tak si to uvědomují, nebo prostě chápou, ale řecký svět je pro mě naprosto směrodatný. Protože řecký svět podle mě zachoval onu tu krásnou svobodu pravoslaví, svobodu v Kristu, která v podstatě má kontinuitu. A na Kypru dá se říct, já bych řekl, že z hlediska kněžské služby nebo z hlediska svého života, já jsem se doformoval duchovně, vlastně to bylo takový už možná poslední hřeb mi nějaký formace, pokud bychom to tak nějak nazvali. I když dá se říct, že moje zkušenosti v Praze je spíš takovým úplně tečkou za tím vývojem, ať už negativně, či pozitivně, ale Kypr mi dal vlastně, dá se říct, takovou konečnou formaci a já jsem měl možnost vlastně v podstatě udělat takový rekord možná, protože jako mála cizinců, možná jediný cizinec jsem skutečně měl možnost sloužit sám na tradiční kyperské farnosti, co se nikomu nepodařilo, protože v podstatě všichni cizinci, kteří slouží na Kypru, tak v podstatě nemají stálou tradiční farnost, buď to slouží ve městech, nebo prostě se střídají, ale já jsem měl možnost 5 let v podstatě strávit na tradiční pravoslavné kyperské farnosti v horách, kde jsem se naučil liturgickým, dá se říct, tradicím, které byly velmi zajímavé, protože ta, konkrétně ta farnost, kde já jsem sloužil, tak v podstatě jako jediná z mála na světě má historickou ikonografickou kontinuitu od, řekněme, 10. století až do 20. století, kde vlastně máme ikony z každého období od 10. století do 20. století, což na farnostech už prakticky v podstatě je málo kde dá se vidět. Takže i z tohoto hlediska byla raritní. Byl tam kříž, který v podstatě jedinečný není na světě, který pochází z 10. století. Byly tam ikony, které vlastně v podstatě málo kdo může se dotknout. To byly ikony z 10. 11. století a tak dále. Byly tam i bibliografické zdroje velmi staré a tak dále. Takže bylo to velmi zajímavé z toho. A já jsem tam sloužil v podstatě v jedné vesnici, se jmenuje Askas, v jedné vesnici, která v podstatě byla blízko Paleochory. A zažil jsem kromě jiného i starý kyperský duchovní, který tehdy tam působili a který vlastně v podstatě mě rovněž hodně naučili o životě, dá se říct, a vůbec o liturgickém nazírání, o dá se říct o hodně věcí. A tam hlavně, abych to shrnul, jsem se naučil, co je to žít ve společenství, protože takové společenství, jako je u Řeků na vesnici, tradiční řecký vesnici, myslím tím samozřejmě už pokaženou světským městem nebo podobně, tak to je skutečný společenství, který v podstatě, pokud jsme nezažili, tak nevím, o čem mluvíme, a který v podstatě společenství takovým určitě v Praze není, jako ani myslím si, že u nás nikde není Československo.
Dobre, trochu sme to mali vďaka tebe možnosť aj skúsiť a zažiť, a keď sme boli vlastne na tej konferencii na Cypre, tak ja si z nej najviac pamätám a najviac si cením práve to, že si nám dal možnosť zažiť trošičku z tej dediny, z tej farnosti. Boli sme na tom chramovom sviatku v susednej dedine, boli sme aj na to pivo, čo si spomínal, s dedinčanmi. Boli sme u nich doma, ako to vyzerá. Toto bolo veľmi zaujímavé a málo ktorý turista, keď niekde ide, alebo akadémik, keď ide na nejakú pracovnú cestu, zažije práve kontakt s tým reálnym životom a dokonca, dalo by sa povedať, až s históriou tej danej krajiny. Takže naozaj veľmi som za to vďačný a môžem sa s tebou stotožniť, že toto je asi to najdôležitejšie, čo na Cypre sa nachádza, čo nám môže aj nám dneska niečo povedať. Teda, ak máme zhrnúť zase aj ten Cyprus, skús zase povedať teraz trošku teda z toho Cypru, čo si si, alebo čo by sme my tu mohli aplikovať možno, alebo akým spôsobom sa inšpirovať od nich.
Skúste očiť takým menej filozofickým spôsobom, takým skôr tak prakticky to nejako.
Viac prakticky, no.
Nasmerovať.
Prakticky. Prakticky, tak tady na to prakticky môžu lehce odpovedieť. Moje role na farnosti byla ta, že kromě liturgických bohoslužeb, který tam jsem sloužil, jsem musel vylízt z domu ráno a musel jsem s každým dědinčanem celý den hučet non-stop konverzace o všem možným. To znamená, každého dědinčana jsem se musel zeptat, jak se má, co dělá jeho teta, jak funguje auto, proč se rozbilo to, jestli jde do města. Čili mluvil jsem celý den čistě o světských věcech. A při tom mluvení o světských věcech jsem tu a tam mohl dát nějakou myšlenku duchovní nebo podobně, ale nikdo mě by nerespektoval, pokud bych s nima nemluvil a necítili ze mě osobní zájem a osobní kontakt. A to je bohužel problém s našimi kněžími tady u nás v Československu, že tak vlastně nejednají možná, protože ty lidi nejdřív potřebují vidět ten lidský přístup. Jako. Já samozřejmě musím říct jednu věc ještě, abych právě to trošku ilustroval, že to hučení mě taky nebavilo každý den mluvit prostě o banálních věcech, pro mě možná jako teologa trošku byly banální, ale to lidi potřebovali. Oni potřebovali od toho kněze, aby byl non-stop na místě, aby byl non-stop viditelný, aby non-stop se ptal, jak se mají, aby se non-stop ptal, usmíval, smál se s nimi, chodil na kávu. To byla úloha kněze na Kypru. A musím říct jednu věc, že samozřejmě v tomto smyslu musím pochválit svoji matušku, protože v podstatě já, který jsem, můžu říct, trošku extrovertní, tak ona je víc ještě extrovertní než já. Vlastně v podstatě mě zachraňovala mnohokrát v těch situacích, protože v podstatě ona taky plnila tu roli, že s každým povídala, což je naprostý základ jakýkoliv úspěchu duchovního na Kypru v tradiční farnosti a možná, že vůbec v řeckém světě, když to tak řeknu.
Dobre, tak teraz by sme mohli možno prejsť ešte na jednu fázu tvojho života, a to pobyt, povedzme, vedecký, študijný, pastoračný v Etiópii. Skús nám trošku aj o tom niečo povedať.
No, tak v Etiópii som byl celkově třikrát, kde som navštívil Etiópii třikrát. A dá se říct, že Etiopie mě otevřela oči ještě víc, jako, tak jako vlastně ne, že víc než něco jiného, ale dál mě vlastně v podstatě otevřela oči, protože Etiopie v podstatě málo kdo si uvědomuje, v podstatě je patří mezi nejstarší křesťanský církvi pravoslavné u nás. Jako. Samozřejmě to pravoslaví tam není úplně v tom smyslu, že my jsme oficiálně sjednoceni s tou církví, protože oni stále patří do miafyzických skupiny církví, ale když toto opomeneme, tak v podstatě můžeme říct, že ona je velmi zajímavá, ta církev, protože ona v podstatě nejenom, že má kontinuitu s novým zákonem, dá se říct, jak víme, o prvotních misijních činnostech po době nového zákona, tak můžeme říct, že jako jediná pravoslavná církev, řekněme, má kontinuitu ze starozákonní církvi, protože etiopská církev odvozuje svoji historii od Šalamouna, to znamená, že při údajně návštěvě královny Šáby a spojení královny Šáby s Šalamounem, kde vznikl vlastně v podstatě dítě nebo syn Menelik, který v podstatě Etiopii vyváděl směrem k starozákonní tradici nebo k tehdejšímu Izraelu, řekněme. A potom plynule z tohoto starozákonního kontextu přešel do novozákonní víry, do křesťanství. A v podstatě tam jsou zachovány věci, které už na světě nikde nejsou, jednak liturgicky, které už nevidíme nikde. Ale na druhou stranu já vám řeknu příklad takový, abyste si to vybavili, tak když byla bohojavlení v Addis Abebě, kde jsem se měl možnost zúčastnit, tak jsem viděl na jednom místě shromážděno 2 miliony lidí na jednom místě, kteří všichni slavili bohojavlení a kde ten etiopský patriarcha vzal obrovskou požární hadici a v podstatě celý ten 2milionový zástup stříkal vodou na znamení toho, dá se říct, na znamení toho prostě toho posvěcení. Takže asi taková to a samozřejmě těžko se to dá nazvat, ale já vám řeknu příklad, jako to bohosloví tam, už teď asi zaniká tento systém samozřejmě díky moderním vlivům, ale to bohosloví funguje na starých základech katecheze, které my už jsme zapomněli, to mluvíme tady o ranokřesťanském období, kdy se děti od malička, od 5 nebo od 4 let učili naspaměť bohoslužební texty, kde nepoužívají ani, kde se nepoužilo tradičně psací formy, aby se zakotvilo do paměti a kde vlastně v podstatě to teologické studium začalo od 5 let a skončilo možná ve 30, kde vlastně v podstatě bylo hodně založeno na paměti, bylo hodně založeno na originální exegeze, na poezii a tak dále, takže jsou tam věci, které možná ještě dodnes, já už jsem tam nebyl teď, řekněme, posledních 5 let, ale doufám, že to ještě existuje, protože to zaniká samozřejmě díky moderním vlivům, ale který nevidíme nikde na světě. A proto myslím si, že Etiopie je škoda, že lidé moc o ní nemluví, moc se nezabývají tou liturgickou tradicí, protože v podstatě je to neuvěřitelná kontinuita se starozákonní liturgickou tradicí. A vidíte prvky starozákonní bohoslužby v samotném, dá se říct, chrámu, jako například na oltáři, kde jde Antimins, tak oni mají vlastně v podstatě i Mojžíšovy desky nebo taboty, které jsou symbolizují Arku umluvy a další věci. Takže v podstatě ta kontinuita se starým zákonem nikdy nevidět, jak v etiopské církvi. Takže kromě toho a jedno takové velmi zajímavé místo, kde vlastně lidé by mohli navštívit, ještě stále Aksum, kde jsem viděl obrovskou víru bosých Etiopčanů, kteří dokázali bez jídla, bez prostředků, nahý, v podstatě s nějakým jenom oblečením úplně jednoduchým, stát hodiny a hodiny v dešti, protože se chtěli poklonit bohorodičce, protože Aksum je spojenován s tradicí bohorodičky a teď, jak jsme nedávno slavili, nebo budeme slavit, dá se říct, příběh o tom, jak Josef se svatou rodinou utíkali do Egypta, co se splaví hned po Vánocích samozřejmě, tak Etiopčani věří, že bohorodička právě strávila s Josefem a s Ježíškem a s dalšími lidmi nějaký čas v Aksumu, což je na severu Etiopie. Kvůli tomu tam postavili obrovskou katedrálu věnovaný bohorodičce.
Ještě oči, taká otázka. Mali jsme s vámi takovou prednášku jednu a tam jste nám vraveli o takom jednom chlapcovi, který vás vyťahol hore do takého monastíra na horách.
Ano.
A mohli by sa niečo o tom viacej povedať vlastne, že aj o tom monastieri možno, ale aj o tom vlastne zažitku vašom?
To myslíš, to, jak som vypravil Debre Libanos, tady to, jak som bol vytažený?
Môže byť, áno, že nejak...
Tam je jeden klášter v Etiopii, Debre Libanos, kde v podstate je situácia taková, že ten klášter, jak si jenom říct ešte, než toto řeknu, že etiopský kláštery sú veľmi zajímavý i v tom, že jsou oázy pro domácí domorodé zvířata, čili jsou ekologickými farmami takovým způsobem, to jenom chci říct, jako abyste si představili. A tam, o čem ty mluvíš, to bylo zřejmě, co se týká, Debre Dame monastýr, kde se leze po provazu, který je asi zhruba nějakých, já nevím, 12-13 metrů, nebo dokonce více, teď nevím, abych z paměti, 12-13 metrů dlouhý, velmi jednoduchý provaz, který je zachycený prostě na konci. A v podstatě ten klášter je na takovém kráteru, který jako je na tou mořskou výškou. A málo kdo se, jako, je to velice riskantní tam líst v podstatě, protože pro Evropana, který není zvyklý nějakým způsobem líst do toho kláštera fyzicky, to může být náročný a můžete spadnout a zlomit si záda. A já si vzpomínám právě na ten zážitek, kdy vlastně můj kolega, který tam se mnou byl, tak já když jsem viděl tu výšku a ten jednoduchý provaz, tak jsem si říkal, že já si tam radši nepolezu, protože opravdu to vypadalo strašně. Já neumím líst dobře na provaz, takže jsem si říkal, že to bude katastrofa. Ale nakonec mě teda přesvědčil, že mám líst. Začal jsem líst a někdy v 6-metrový výšce v podstatě se mi stalo to, že jsem ztratil sílu v rukou a cítil jsem, že prostě něco mi opouští, mě síla totálně. A že spadnu prostě. A samozřejmě pád by byl špatný, protože tam ještě taková kamenistá půda, člověk by si zlomil záda a v podstatě by byl na vozíčku nebo toto. Takže v podstatě, ale cítil jsem, jakoby, zní to jako nějaký trošku sentimentální nebo přikrašlený, ale cítil jsem boží přítomnost v tu chvíli. A ta boží přítomnost mimo jiný se ukázala tím, že chlapec, který se objevil na vrcholu toho kláštera, takový úplně hubeněčký chlapec, který bychom řekli, že neunese 2 kila, tak v podstatě mě pomohl s tím provazem, aby mě nějakým způsobem vytáhl nahoru, což byl samou sobě zázrak, protože ten chlapec by nebyl schopný snad, jak říkám, ani unisit 2 kila. Takže pak jsem se dostal nahoru jako do té boží přítomnosti toho kláštera a tam v podstatě jsem viděl Askeziu, který v porovnání s kterou Svatá hora Athos vypadá jako Hilton, když to tak vezmu, protože v podstatě takovou askezi jsem ještě životě neviděl, kde ty mniši prostě bez oblečení, bez ničeho, non-stop v bohoslužbách a jedli jednu takovou, úplně mě tam nabídli teda jejich jako oběd, což spočíval v jedné takové placce, která v podstatě měla v sobě nějaké ještě brouky, nebo já nevím, co to tam bylo v tom. A takovou askezi jsem ještě neviděl v životě, takže toto mě naprosto úplně uchvátilo a v podstatě ta asketická, prostě ten imič těch asketů na pozadí toho, těch prostě přírodních nějakých zvířátek, které jsou z etiopské, endemické Etiopie, působila úplně zářným dojmem. Já jsem něco takového nezažil. Bylo, jako by tam boží přítomnost byla a v podstatě se tam traduje, že i tam se dějí různý zázrak, že se tam zjevil kříž svatý, já nevím co všechno, ale prostě ten zážitek se nedá popsat a v podstatě kdo si, když čteme o těch asketických tradice rané církve, tak v podstatě můžu říct, že tam jsem skutečně viděl asi nějakou představu, co to je. A skutečně Athos proti tomu, který sám je přísný, vypadal jako pohodlné místo žití o porovnání s tímto. Mm-hmm.
Ako je možné, že v Etiopii, podle toho, čo hovoríš, že sa vedelo zísť 2 milióny ľudí na nejakom sviatku a tak ďalej, ako je podľa teba, čo je príčinou toho, že tam možno viac si zachovali zbožnosť, než povedzme v Európe?
No to je těžká otázka. Je to těžká otázka, protože Etiopie trošku se vymyká od tam různým věcem, ale tam se, proč se to zachovalo? Zachovalo se to proto, protože je to něco podobného, jak jsem říkal o Kypru, nebo o Řecku, že ten liturgický církevní život, on je integrální součástí každodenního života. Čili v podstatě oni jako nevidí ten rozdíl, jako my Evropani tady myslíme v tom smyslu, že si myslíme světský život a duchovní život, ale tam to není rozdělený, jako tam prostě každý úkon na vesnici, já nevím, sadba, že zasazujete nějaký, nebo pěstujete rostliny, nebo chováte zvířata, všechno doprovázeno nějakým náboženským úkonem, modlitbou nebo něco. Čili u nich nenastal ten rozvod mezi duchovností a světským životem, jak u nás tady. A potom, jako, když nastane rozvod mezi světským a duchovním životem, tak ti, co jsou na straně duchovního života, mají samozřejmě těžký život integrovat ten duchovní život do nějakého světského života, který vůbec nemá vztah k duchovnosti. Takže já si myslím si, že u nich se to zachovalo právě proto, že oni vidí přírodu, oni vidí všechno v duchovním rozměru. A když to takhle vnímáte, a hlavně ten společenský rozměr, kde se všichni musí pomáhat, v Etiopii si uvědomuje jednu věc, že v podstatě tam, když si nebudete pomáhat, když ty lidi si nebudou pomáhat, tak umřou hlady, protože v podstatě ty vesnice jsou izolované, jsou jeden druhým je závislý. Takže v podstatě i toto napomáhá tomu, že ty lidi si chovali tu komunitu, to chápání, že Bůh je středem jejich života a vlastně v podstatě všechno je duchovní, není něco, co je světský nebo duchovní, všechno patří do toho duchovního světa a tím pádem vlastně v podstatě možná toto jim pomáhá, aby si zachovali tu tradici, ale samozřejmě i do Etiopie přichází špatný vlivy ze západu a v podstatě je tam problém ten, že bohužel je tam silná protestantská misie z USA, která v podstatě likviduje pravoslavnou církev nějakým způsobem, což je, já bych řekl, velice negativní. A je tam i vliv asijských společností, jako hlavně z Číny, který skupují Afriku v velké míře a prosazují takový kapitalistický, brutální způsoby, které v podstatě narušují tu tradiční společnost, ale nejen v Etiopii, samozřejmě i jinde v Africe, což asi myslím si, že bude v budoucnu velmi negativní.
A čo myslíš, prečo u nás na Slovensku, v Čechách, v Evropě nastal ten rozvod mezi běžným životem a církvou? Je na vině to, že jsme zaspali s nějakým oživením liturgického života, alebo v čom je problém? Prečo tu nastal tento rozvod?
No, toto je velice těžká otázka a vlastně v podstatě dá se říct, to je otázka, kterou vlastně můžeme jako teologové spekulovat tady hodiny a hodiny, proč tomu tak nastalo, jako, ale já bych to řekl nějakým podobenstvím, jako, že není třeba se toho rozvodu bát. Je to samé asi, jako když jako v evangeliu je ten příběh o ztraceném synovi. V tom smyslu, že ten syn, on musí poznat ty různé věci, ten světský život, ten rozumový, racionální život, individualistický život, aby se potom mohl vrátit, jako jo, prostě v podstatě k ničemu. Já to dám na jiném příkladě, jako, že když jsem třeba navštívil, co se týkám, když jsem navštívil otce Savčáka na jeho farnosti, tak jsem si všiml takový nálady, která tam je u mladých lidí a u hodně lidí, že prostě je za každou cenu třeba odejít do města, je třeba za každou cenu běžet někam, kde je civilizace, práce, nebo já nevím, jak to nazvat. No, ale to je v pořádku, jako jo, ale problém nastává tehdy, když ten útěk znamená, že prostě se nevracíme zpátky k těm kořenům, aby jsme pochopili jednak svoje kořeny, aby jsme dokázali do kontextu dát ten svůj život. Já jako například já jsem poznal hodně věcí, poznal jsem světskou společnost, poznal jsem různé věci, ale to mě nezabránilo tomu, abych se vrátil k duchovnosti. Naopak mě to o to víc přesvědčilo, že k té duchovnosti se mám vrátit. Čili Evropě nevadí, že ty lidi odešli od církve nebo začali žít, řekněme, racionalistickou světskou filozofii, když to tak řeknu, abych byl jako zníl jako osvícenec. Ale problém je, aby pochopili, aby neztratili způsob návratu, protože v podstatě, jak víme, to nikam nevede samou sobě bez toho duchovního základu. A to je problém, jako, že pokud to pozitivně vnímáme, tak je to prostě, jakoby dítě prostě dospívalo a potom se musí zase vracet zpátky k tomu, co, nebo nejenom vracet zpátky, ale přihlížet k tomu, co je tu dospělost, ta duchovnost. Jako. Ale pokud se ztratí, to už je problém samozřejmě. Jo. Ale v Evropě konkrétně, já si myslím, že to není duchovní problém, nebo ani tak vliv filozofie, nebo já nevím čeho, vědy, nebo jak to bychom nazvali, ale problém je rozpad společnosti, společenství na dá se říct, na, když se podíváte, jak funguje vesnice teď v Čechách nebo na Slovensku, tak zjistíte, když já to porovnám s komunistickým obdobím ještě před 20-30 lety, tak v podstatě ta vesnice je naprosto nebe a dudy vzdálená od těch uzavřených veselých společenství, veselých, tak řeknu, společenství, které tady byly dříve. Takže je tady spíš rozpad společnosti, než já bych řekl, až vědecký či nějaký světský vliv intelektuální, který způsobil to.
Dobře, já si vzpomínám, když jsme byli ještě z fakulty na taký študijný pobyt na výučbu angličtiny vo Vilémove. Ešte to organizoval vtedy vladyka Krištof a asi na 2 týždne. Boli sme na prechádzku po Vilémove a počas asi hodinu a pol trvajúcej prechádzky sme stretli dvoch ľudí. To bol taký šok vtedy, ešte tu na Slovensku to bolo o inom a tam už som videl, že to je zase tiež úplne o inom. Teraz mám pocit, že sme tu tam, kde sú Čechy, čiže už sme na tom asi rovnako. A možno je to, ako hovoríš, nejaká fáza vo vývoji ľudstva alebo Európy, ktorú musíme prejsť. A tiež by som chcel sa pozerať a vidím to optimisticky, že mal by nutne nastať nejaké poznanie, nejaké vytriezvenie, nejaké hľadanie, nejaká prirodzená, opäť dobrovoľná, slobodná túžba po tom, že poďme, chceme opäť poznať Boha a mať ho medzi sebou vo svojom bežnom živote. Nadejam sa na to a tiež to chcem vidieť takto optimisticky. Štefan?
Keď môžeme ešte teraz prejdeme na otázky od našich sledovateľov, ktoré vlastne nám posielali prebiehu minulého dňa aj dnešného dňa, teda včerajška a dneška. Takže poprosím Nikolaja o prvú otázku.
Takže, máme tu množstvo otázok od našich divákov.
Trochu hlasnejšie, prosím ťa.
V podstate sú tu rôzne otázky smerujúce k vašim zážitkom, ale aj paru duchovných rád. Ja by som začal s otázkou užívateľa Milana, ktorý sa vás, otče, pýta, aké máte spomienky...
Ešte jednu, ja ti neslyším, Nikolaj. Ešte.
Aké máte, otče, spomienky zo Svätej hory Athos?
No.
Myslí sa, či ste mali nejakú duchovnú skúsenosť a podobne?
Na Athose myslíš? Ako na Athose?
Áno, na Athose.
Jo, tak na Athose tých skúšeností mám tisícky a môžu říct vám jednu vec, že asi jaká zkušenost by... Já jsem samozřejmě, ne samozřejmě, ale měl jsem možnost mimo jiný, možná jsem to říkal už často, jsem měl možnost se stretávat tehdy se starcem Paisiem, což asi byla taková jedna důležitá duchovní zkušenost. Měl jsem možnost se setkat s významným hezichastou tehdejší doby. Já právě teď neměl osud, možná, že už asi zemřel, asi pravděpodobně zesnul, takže už asi nežije, ale s archimandritem Vasiliosem Ivironským nebo Stavronikickým, který byl jeden z pokračitul hezichastické tradice a s mnohými dalšími tehdejší, v té době, který tam ještě žili na to se duchovníkami, který mě ovlivňovali. A dá se říct, těch zkušeností tam skutečně velmi velký množství a můžu říct jednu věc, že v podstatě celý život z toho čerpám nějakým způsobem. A možná, že to asi bylo nejdůležitější období mého života, jako kde v podstatě ta duchovní formace byla asi nejdůležitější. Ale jeden ten nejdůležitější zkušenost, kterou v podstatě můžu říct, není to zkušenost, ale dá se říct stav života. Když jsem byl na Athose, tak měl jsem, když jsem celý rok, co jsem tam byl, tak jsem myslel na Boha každou sekundu svého života. To se mi už nikdy nestalo, ani před Athosem, ani po Athose. To znamená, když jsem odešel z Athosu, ta schopnost se mi vytratila, už jsem nebyl schopný tak to vnímat, ale když jsem byl na to se, tak je, těžko se mi to vysvětluje, jak to je možné, ale cokoliv jsem přemýšlel o čemkoliv, to je jedno, i kdyby to bylo něco světského, stále jako by ten Bůh jako v hlavě mi seděl. A je to taková věc, kterou vlastně v podstatě už jsem neměl nikdy potom, když jsem odešel za to, ani předtím. A to bych řekl, že byla nejzajímavější zkušenost to a to jsou, protože žít neustále přítomnosti Boha nějakým způsobem, těžko se mi to vysvětluje. Mít ho stále na mysli je něco, co je, se těžko prostě v podstatě vysvětluje nebo toto. A samozřejmě ty zkušenosti těch je víc, ale já nevím, nějakou konkrétní zkušenost, jako v podstatě tak těch zkušeností tam tolik, že akorát teď akorát si nemůžu vzpomenout nějakou, která by byla taková stěžení, ale asi bych řekl, že toto by bylo asi takový nejdůležitější pro mě. Ta myšlenka, neustálé myšlenky, teda nevím, na Boha, asi takto.
Áno, ďakujem veľmi pekne, otče. Ďalšia otázka smeruje k vám s duchovnou radou. Naša jedna užívateľka má nejaké problémy v manželstve a chce sa vás opýtať. Žijú s manželom spolu 3 roky, majú 2-ročného syna. Prednedávnom so synom od neho odišla pre psychické týranie, urážky a ponižovania. Píše, že si ju nevážil, vzal si pôžičky a proste pripavil ich o majetok. Píše, že ho ľubí a začali znovu spolu bývať. A teraz sa pýta, má stále ale pocit, že si ju neváži. Užívateľka sa pýta, že či má takéto manželstvo sa snažiť zachrániť, aj keď nevie ako, alebo odísť na trvalo, nevie čo robiť, chce, aby mal manžel Boha na prvom mieste.
No, tak to je samozrejme ťažká otázka. Ja bych na to takú otázku musel povedať, bych videl a promluvil s tými lidmi. To je první vec, co bych na to mohol říct. Je to ťažký také na dálku proste odhadnúť situácii, pochopiť situácii. Tých problémov s manželstvím bohužiaľ na farnosti tady, ktorý máme v Praze, co ja tady pôsobím, řekneme, pátý rok, tak to je jeden z veľkých problémov v manželství. Ja neviem, jak to říct. Jako ja říkám svým lidem tady jednu dôležitú vec, co si musíme uvedomiť, že manželství je pedagogickým procesem. Je to pedagogický proces, kdy v tom manželství jeden nebo druhý v jednou fázi je silnější než ten druhý duchovně i psychicky i materiálně. A musí podporovat toho druhého. To znamená, že my nevíme, ona možná teď prostě podporuje toho manžela tím, že samozřejmě má navrch, možná se víc stará o rodinu, možná, že víc se stará o finance, víc se stará vůbec o všechno v rodině, o chod do rodiny, o náboženský život. Čili to je teď. Ale může za 10 let být opačně, kdy vlastně v podstatě ona může mít stejné problémy a ten manžel najednou potom bude ten, který bude muset ji podporovat, ať už z různých jiných věcí. Čili my si musíme uvědomit, že manželství není statický. Ono není stále stejný. Ani ten jeden, ani ten druhý partner nejsou stejnými lidmi. Oni se mění. Jeden k lepšímu, jeden k horšímu. Neexistuje to, že teď prostě někoho si vezmete a tento člověk je stejně dobrý do dalších 50 let, anebo naopak stejně zlý pro dalších 50 let. Je to otázka trpělivosti, protože ona je teď, ta žena je teď v pozici pedagoga, ona je teď v pozici duchovního otce, který musí vést svoje dítě zpět k Bohu a skrze samozřejmě starost toho rodinu a všechno to, co přináší ta potřeba ty lásky. Teď je otázka, do jaký míry ona to vydrží. Jako jo, prostě. Já nemůžu na ní dát břemeno, který ona nevydrží. Já nejsem Bůh, který určuje, jaký břemeno ona má níst. Já jí můžu jenom říct to, že to břemeno musí níst, dokud ho unese. A Bůh nedává těžký břemeno takový, který neuneseme. To znamená, že ona, když má pocit, že něco neneseš, nebo nedokáže to nést, nebo že ten partner se nemění k lepšímu, tak v podstatě to znamená, že v podstatě to nemusí dramatizovat. Jo? Já vám řeknu takto. I když člověk znebydlí s někým chvíli, i když prostě se odloučí na chvíli, i když prostě dojde k nějakým změnám, neznamená to, že to manželství zaniká. Ona i když s tím člověkem, s mužem nebude bydlet, nebo nějak se bude to nějakým způsobem střídat nebo měnit, neznamená to, že ona vzdala, nebo prostě, že se to rozpadlo. Znamená to jenom to, že musí najít jiný způsob, jak k němu najít cestu, jak prostě najít, aby ten člověk se zlepšil, aby pochopil, aby ona prostě našla tu pedagogickou cestu, aby ho nějakým způsobem ovlivnila a ovlivnila ho na bázi lásky, protože ta láska, jak říkala na závěr, je to, co stále má. Ona má tu lásku a když má lásku, znamená, že má i cestu, akorát, že ji neuviděla.
Ďakujeme, to byla velmi, si myslím, hodnotná odpověď. Pojďme na další otázku.
Další otázka směruje od uživatelky Anny. Otče, kdo je vaším hlavním vzorom, alebo taky největším?
No, tak samozřejmě, že otec Pružinský. No. Otec Pružinský je můj vzorem. Ne, co se týká, to je opravdu těžká otázka. Já nevím, co na to říct, jako, abych pravdu řekl. Jako, u mě těch vzorů je hodně, protože já, kdybyste se mě zeptali před 20 lety, tak bych vám řekl konkrétně možná nějakého člověka, nebo osobnost, nebo světce. Ale za ty své zkušenosti v životě, když už jsem starý, dá se říct člověk, tak bych řekl, že já všude vidím nějaký vzor, který hraje nějakou roli. Vidím tu nějaký vzor v jednom světci, v nějakém člověku a tak dále. A každý den jsem inspiroval někým novým. A to proto, protože vidím, že život je bohatý, že život má různé dimenze. A na každou dimenzi potřebujeme vzor. Jako říct, že jeden člověk je mým vzorem, by bylo to, že bych říkal, že se ošizuju v životě, že prostě se soustředím jenom na jednu věc. Já když jsem studoval na fakultě, tak jsme začínali na té fakultě s otcem Šafinem, tak pro nás vždycky byly vzory někdo konkrétní. Si pamatuju, jak jsme strašně měli rádi třeba spisovatel Dostojevského na fakultě, pak jsme měli rádi zase někoho jiného. Ale pak za ten život jsem pochopil, že prostě těch vzorů může být víc, protože život je komplikovaný a na každou věc, každý moment života potřebujeme vlastní vzor.
Ďakujeme, oče. Ďakujeme za odpoveď.
Hej, ďalšia otázka, oče, smeruje k tomu, že ako ste sa vlastne spoznali s Matúškou, kde ste sa spoznali, môžete nám nejak predstaviť našu, vašu Matúšku a ako dlho ste spolu a takto?
No tak s Matúškou sme sa zhodou okolností seznámili práve na fakulte, kde ja som začal učiť a ona byla mým studentem a komedie trošku na tom je i tak, že mnoho z tých studentov nejakým spôsobom z toho ročníku, z Matúškyny ročníku vlastne v podstate sa rozprchli po celém Československu, takže sa tu a tam s nima setkávam. Jako mezi těmi studenty v tom ročníku byl i otec Milan Bílý, který slouží v katedrále, nebo můžu vzpomenout Vladiku Izajaši, který byl v stejném ročníku s mojí Matuškou. A tam jsme se prostě seznámili s Matuškou a v podstatě je to samozřejmě, zase to zní lacíně v podstatě, ale určitě to bylo boží řízení, protože v podstatě nic se neděje náhodou a vlastně v podstatě můžu říct, že Matuška je pomáhlo mě hodně i v duchovenské činnosti, protože, jak už jsem avizoval, ona v podstatě je velice temperamentní a má ráda lidí, což je jako v duchovenské činnosti je základ. A pokud to prostě Matuška nemá, tak je to velice těžké pro kněze, aby tu doháněl za oba. Takže v podstatě v tomto smyslu a už jsme spolu, kolik to je, já nevím, my jsme se vzali, to je rok 2001, takže to je nějakých 19 let, no zhruba. No.
Aha. Dobre, ďakujeme. Oči, ďalšia otázka je od užívateľky Bianky, ktorá sa pýta, Hristos posredí nás, čo, vám na čo sa vám na Cypre páčilo a čo nie? Čo z toho by ste uvítali aj na Slovensku?
No, trochu som už o tom hovoril, o tom Cypre. Na Cypru bych si, co sa týka na Slovensku, uvítal tú takú oduševnilo svobodu, co každý Řek má ve svém živote. Jo, i ten nevěřící Řek, i ten věřící Řek, on stále je Řekem v tom dobrým slova smyslu, že je otevřený, veselý a věčně se snažící najít cestu k druhému. Negativa z Kypru, ja som nezažil žiadny negativa z Kypru, abych pravdu řekl, zní to možná blbě, možná, že to, ale já jsem byl v církevním prostředí a v podstatě jsem nikdy se nesetkal s ničím negativním na Kypru. A pokud něco negativního na Kypru je, tak to je čistě ve světském prostředí, který díky Bohu nějakým způsobem jsem teda nějak nezažil, protože jsem byl skutečně v srdci pravoslaví tam.
Dobre, tak zostali nám 2 minúty, otec Václav, a ak sa nemýlim, tak video na Instagrame, na ktorý živo vysielame, môže mať maximálne 1 hodinu, takže sa do tej hodiny musíme teraz zmestiť. Zostáva nám teda minúta a pol nejako približne. Ja ti chcem veľmi pekne poďakovať za čas, za ochotu, za veľmi pekné poučné slova. Divákom za pozornosť. Verím, že naše podcasty budú pokračovať takto aj ďalej a na záver ťa chcem poprosiť ešte nejaké také slovo na záver.
Takže slovo na záver, ako tak všem posluchačům přeju samozřejmě hojnost božího požehnání a hlavně schopnost najít tak tím pádem vlastně o to víc naši duchovnost, až duchovní život trpí. Takže asi toto bych řekl závěr. Vidět všude dobro, to je základ.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne, prajeme aj my tebe všetko dobré, aj v novom roku, aj celkovo tvojej rodine, Božie požehnanie, veľa radosti, lásky a všetkým nám, všetkým poslucháčom poznanie Boha, radosť z Boha, radosť z duchovného života, lásky plné spoločenstvo v cirkvi, ktoré by každému prinášalo radosť. Nech nám Boh pomáha v dosiahnutí krásnych ideály, o ktorých si hovoril. Ďakujeme ešte
tak
raz.
Tak jo, super, díky.
Všetko dobré, maj sa krásne.
Ďakujem. Všetko dobré.
Tak s Bohom.
Bohom, s Bohom.
Dobre, Anička, to že vypni nahrávanie. Ešte ho povýpnu, toto hebuje nie v tom.